أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيتنشي درس متشابه صفاتлар және олардың түсінігі. Біз алдыңғы дәрісте осы ұқсас ұғымдағы аяттарды түсінудегі бір қатар қажетті мәселелерді айттық. Тафуид дегеніміз, тәуил дегеніміз және осы жолда ұстанған ғалымдарымыздың бір қатар көзқарастары ойларын келтіріп кеттік. Ал енді қазір біз осы Құранда келген бір қатар астарлы ұғымдағы аяттарды түсінудегі және осы аяттарды түсінудегі пайда болған көзқарастарға кейін осы аяттарға жеке-жеке тоқталамыз. Міне Құрандағы келген астарлы ұғымдағы немесе ұқсас ұғымдағы аяттарды түсінуде қоғамда үш пікір қалыптасты. Бірінші, әхлі сүнна уәл жамаға бұлар бұл мәселеде ортаны ұстанып, бұл сипаттарды тікелей тілдік мағынасында түсініп, Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатып қоймады. Және бұл сипаттарды муғаттилалар сияқты жоққа шығарып та жібермеді. Құранда келген ұқсас ұғымдағы сипаттардың хақ екендігіне иман келтірді. Бұл арада ешқандай ұқсастықтың жоқ екендігіне иман келтірді. Және бұл айтылған сипаттардың барлығын жоққа шығармастан Алла тағалаға бекітті. Ал бұл мәселені түсінудегі екінші көзқарас бұл мушаббихтер мен мужассималар. Бұлар болса Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатып, немесе Алла тағалаға ағза беріп, осы ұқсас ұғымдағы аяттарда келіп жатқан астарлы сөзді тікелей түсініп, тілдік мағынасында қабылдап, Алла тағаланы белгілі бір бейнеде, кейіпте түсініп, діннен адасып кетті. Үшінші көзқарас бұл муғаттилалардың ұстанымы, сипатты жоққа шығарушылар. Олар бұл сипаттарды тілдік мағынасында түсініп, бұл тілдік мағынасы Алла тағалаға лайық емес деп бұл сөздерді қайтарып жоққа шығаруға мәжбүр болды. Қайталап айтатын болсақ, әхлі сүнна уәл жамаға ғалымдарымыз бұл мәселеде жоғарыда айттық, мынау ұқсатушылар, денелеушілер сияқты денелеп ұқсатып та қоймады, немесе мынау жоққа да шығарып жібермеді, ортаны ұстанып, міне бізге хақ жолды баяндап көрсетіп берді. Құранда келген бір қатар астарлы ұғымдағы немесе Құранның тілімен айтатын болсақ, мутәшабих аяттарға тоқталайық. Бірінші мәселе бұл истава мәселесі. Бұл истава Құран Кәрімнің 7 орында Алла Тағалаға қатысты болып келген. Енді осы Алла Тағалаға қатысты болып келіп жатқан истава сөзінің мағынасы не? Біз жоғарыда айттық, бұл мәселені түсінуде әхлі сүнна уәл жамаада 2 ұстаным бар. Бірі, сәләф ғалымдарымыздың мағынасын Алла біледі деп белгілі бір мағына тағайындамай иман келтіріп өздерін ұстаулары болса, екіншісі, халаф ғалымдарымыздың ұстанымы бұл орындарды Алла тағалаға лайық мағынада астарлап түсіну. Міне Құранның Ағраф сүресінде 54-ші аят. Инна раббакумуллаху аллази халақа ас-самавати вал-ард фи ситтати айямин сумма истава илал арш. Міне осы арада истава сөзі Алла тағалаға қатысты болып келіп жатыр. Және Юнус сүресінің 3-ші аятында инна раббакумуллаху аллази халақа ас-самавати вал-ард фи ситтати айямин сумма истава илал арш. Міне бұл аятта да Алла тағаланың аршыға истава қылғандығы келіп жатыр. Үшінші аятта Рағд сүресінің 2-ші аяты: Аллаһул лази рафа'а ас-самавати биғайри амадин тараунаха, сумма истава алал арш дейді. Ал 4-ші аят Тоха сүресінің 5-ші аятында былай дейді: Ар-рахману алал арш истава. Рахман аршыға истава. Осы сияқты истава сөзі 7 аятта Алла Тағалаға қатысты болып келген. Бұл аятты түсіндірудегі ғалымдарымыздың тұжырымдамасын, анықтамасын баяндамастан алдын, немесе аятқа түсіндірме берместен алдын, біз бұл араб тіліндегі аршы және истава деген сөздің мағынасына тоқталайық. Аршы дегеніміз не? Аршы араб тілінде тақ мүлік деген мағананы білдіреді. Ал бұл аятта келіп жатқан мағанасы, имам Лаққани оксиге Алла рахметсін, аршы барлық денелерді қамтып тұрған, нұрдан жаралған ең үлкен дене, ешкім оның хақиқатын білмейді. Алла тағаланың жаратқан бір жаратылысы. Және имам Ибн Хаджар Асқалани, Алла оксиге рахметсін былай дейді. Аршы әлемнің үстінде, кейбіреулер айтып жүргендей домалақ емес, керісінше күмбез тәрізді тіректері бар, періштелер көтеріп тұратын жаратылыс деген. Ал Ар-Рағиб Әл-Асбахани, оксиге Алла рахметсін, адамзат аршының хақиқатын білмейді, тек ең үлкен дене деп есептейді. Міне, Әхлі Сүнна уәл Джамаға ұстанымында аршы не десе, бұл Алла тағаланың жаратқан ең үлкен жаратылысы деп біз сенеміз. Аршы жаратылған болғаннан кейін, оның белгілі бір кейпі, белгілі бір пішімде болар сөзсіз. Алла тағала бұл аршыға мұқтаж емес. Имам Али радиаллаху анху өзінің бір сөзінде былай дейді. «Инна Аллаха халақал арша изхаран ли қудратихи, уәләм яттахизку мәкәнан ли зәтихи» дейді. Алла тағала аршыны өзінің құдіретін көрсету үшін жаратты, өзіне орын қып алу үшін емес дейді. Алла тағала аршы да, күрсі де, аспан да, жер де еш нәрсе болмағанда болған зат. Ал имам Тахауи болса өзінің ақидасында аршы да, күрсі де хақ деген. Яғни бұл Алла тағаланың жаратқан бір жаратылысы. Демек, біз аятта келіп жатқан аршының не екенін білдік. Алла тағаланың жаратқан ең үлкен жаратылыстарының бірі. Демек, бұл аршы жаратылған болғаннан кейін бұл нәрсеге Алла мұқтаж емес. Истава сөзіне кеп тоқталайық. Жалпы истава сөзі араб тілінде бірнеше мағынада айтылады. Кейбір ғалымдар 10-нан аса мағынасы бар десе, кейбіреулері 15-14-ке тарта мағынада түсіндірген. Истава сөзінің бірқатар мағыналарын айтып өтетін болсақ, солардың ішінде ат-тамаккунул истиқрар мағынасында келеді. Орнығу беку мағынасында келеді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уастават аля джуди". Кеме Джуди тауына истава дейді. Кеме Джуди тауына истава дегендегі истава сөзінің мағынасы Нұқ пайғамбардың оксиге Аллаһтың сәлем болсын кемесі Джуди тауына орныққандығын, бекігендігін білдіріп жатыр. Міне бұл орында истава сөзі орнығу, беку мағынасында қолданылып жатыр. Ал бізге мәлім бұл орнығу, беку мағынасын Алла тағалаға қатысты қылып, Рахман, Алла тағала аршыға орнықты, бекіді деген тұжырым алмаймыз. Истава сөзінің араб тіліндегі тағы бір мағынасы әл-истиқама уәл-иғтидал. Түзелу, тік тұру мағынасында келеді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде фәстава ғала суқи, сабағына истава дейді. Сабағына истава дегеніміздің мағынасы сабағында тік тұрды деп баяндап жатыр. Сабағында түк тұрған егін сияқты. Имам Абу Хайян Әл-Андалуси, оксиге Алла рахметсін, өзінің тәпсірінде фәстава ғала суқихи деген, бұл орында истава сөзін тәмма мағынасында алған. Толықты, аяқталды мағынасын берген. Сабағында өсуі толық аяқталды деген мағынада түсіндірген. Истава сөзінің араб тіліндегі келіп жатқан, қолданылып жатқан мағыналарының бірі. Истава сөзінің араб тілдегі тағы бір қолданысы толығу, теңелу мағынасында келеді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уәләмма балаға ашуддаху вастава". Ер жетіп истава болған кезде дейді. Осы арадағы ер жетіп истава болған кезде дегеніміздің мағынасы дене күші толыққан, теңелген мағынасында деп жатыр. Ер жетіп толыққан кезде, теңелген кезде деген мағынада ұғым түсіндіріліп жатыр. Истава сөзінің тағы бір араб тіліндегі мағынасы әл-қахр деп қолданады. Меңгеру, үстемдік қылу мағынасында. Міне Алла тағала араб тілі маманы әл-Файюми оксиге Алла рахметсін, өзінің әл-Мисбах әл-Мунир атты сөздік кітапта былай дейді: "Уастава аля-сарир, уастава аля-сарил мәлик" дейді. Патшаның тағын истава қылды дегенде, патшаның тағына үстемдік қылды, иелік етті деген мағынада келтірген. Кейбір ғалымдарымыз Рахман аршыға истава қылды дегендегі истава сөзін әл-қахр үстемдік қылды, сұлтандық қылды, менгерді мағанасында алып, Рахман аршыны менгерді, аршыға үстемдік қылды деп түсіндірген. Истава сөзінің араб тіліндегі тағы бір мағанасы ән-ноджді білдіреді. Даяр болу деген мағанада. Истава тағам десек, тамақ даяр болды деген мағананы білдіреді. Истава сөзінің тағы бір мағанасы әл-қаст әуіл иқбал деп келеді. Жүздену қалау мағанасында. Мысалы, айтатын болсақ, имам әл-Файюми өзінің әл-Мисбах әл-Мунир атты кітабында былайды. Уастава иләл Ирақ. Ираққа қарай истава десе, жүзденді мағанасы деп түсіндірген. Бір қатар истава сөзінің араб тіліндегі және Құранда келіп жатқан мағыналарының бірі. Ат-тамасул ват-тасауи мағынасында келеді. Ұқсастық, теңесу мағынасында да қолданады. Мысалы, Лисан әл-Араб атты кітапта былай деп келеді. Истава шайани десе, екі нәрсе истава болды десе, бір-біріне ұқсады болды болады. Бір-бірімен теңесті мағынасын білдіреді. Сол сияқты міне истава сөзі араб тілінде әл-джулус отыру мағынасында білдіреді. Мысалы, араб тілінде егер истава аль-сарир десе, таққа отырды мағынасын білдіреді. Истава сөзі араб тілінде әл-ғулу, көтерілу, жоғарылау мағынасында білдірген. Мысалы, истава десе, әй, ғала, жоғарылады мағынасын білдірген. Истава сөзі сонымен қатар кейде ұлықтауға да, кейде дәрежеге де қолданылады. Бұл арадағы біздің түсінігімізде бар, жаратылыстың бойындағы бар сипатпенен Алла Тағала сипатталмайды деп біз жоғарыда айтып өттік. Ғалымдарымыз осы аятта келіп жатқан истава сөзіне осы мағыналардың ішіндегі Алла Тағалаға лайық мағынаны алып, бұл аятты астарлап түсіндірген. Истава жайлы түсіндірме берген ғалымдарымыздың тұжырымдарын айтатын болсақ, имам Абу Ханифа оқсыға Алла рахметсін өзінің уасия кітабында былай дейді. Алла Тағаланың аршыға истава қылғандығын біз мойындаймыз. Ешбір қажетсіз, әрі орнығусыз истава қылғанына иман келтіреміз. Үйткені Алла Тағала аршыны да одан басқанда сақтаушы, әрі оған мұқтаж емес. Егер Алла Тағала аршыға мұқтаж болды десе, аршы болмай тұрғанда Алла қайда болды? Міне Алла Тағала бұндай нәрседен пәк әрі олы дейді имамымыз. Имам Мәлік истава жайлы сұралғанда оқсыға Алла рахметсін былай деген. Истава белгісіз емес, қалай деу ақылға сыймайды деген. Истава сөзі белгісіз емес деуі араб тілінде белгілі мағыналарда қолданылатын сөз. Кейіптеу ол ақылға сыймайды. Ғалымдарымыз Алла Тағаланы кейіптеу, бейнелеу дұрыс еместігін айтқан. Бұл орында Алла Тағаланың кейпі бар, оны өзі ғана біледі деген сияқты қате тұжырымдардан біз аулақ болуымыз керек. Имам Ахмад оқсыға Алла рахметсін осы истава жайлы сұралған оқсыда. Сонда былай деп жауап береді. Истава хабарда келгенде, оған адамзаттың ақылы жетпейді деген. Бұл күндері Алла Тағала аршының үстінде түннің үштен бір бөлігінде түседі деген сияқты Алла Тағалаға лайық емес мағыналарда түсініп жүрген түсініктемелерден аман болуымыз керек, сақ болуымыз керек. Аятқа түсіндірме берген имам Ибн Кәсір оқсыға Алла рахметсін өзінің тәпсірінде бұл мәселе жай ғана мәселе емес. Имамымыз бұл мәселені жай мәселе емес деп жатыр. Бұл арада мәселе Алла Тағалаға қатысты болып жатыр. Ал бұл күндері ілімсіз, надандықпенен 2-3 араб сөзін жаттап алып, 1-2 кітапты оқып алып, бұл бір жай мәселе, араб тілінде келіп жатқан ашық бір мәселе, кез келген адам түсіне береді деп, ғалымдарымыз айтқан, ұстанған сенімге қайшы келіп жатыр. Қалайша сен бұл мәселені әшейін бір жай мәселе, араб тілінде келіп жатыр, солай түсіне береміз деп айтасын. Бұл арада имамдар не деп жатыр? Бұл жай ғана мәселе емес дейді имам Ибн Кәсир. Бұл жайында ғалымдар арасында әртүрлі көзқарастар бар. Біз бұл мәселеде еш кептеместен Алла Тағаланы, еш ұқсатпастан және бұл сөзді жоққа шығармастан қалай келсе солай оқып, сәләп ғалымдарымыздың жолын ұстанамыз дейді. Ал аяттан түсініліп жатқан тілдік мағынасы Алла Тағалаға лайық емес деген. Және имамдарымыз Нуайм бин Хаммад әл-Хузағи былай дейді. Кім Аллахты жаратылысқа ұқсатса, және өзін сипаттап келіп жатқан сипаттардың бірін мойындамаса, жоққа шығарса, діннен шығады дейді. Өйткені Аллах өзін сипаттап және пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам сипаттап жатқан нәрседе ұқсатылу жоқ, ол арада толықтық бар. Ал кім аяттарды және дұрыс хадистерде келіп жатқан сипаттарды Алла Тағалаға лайық мағынада мойындап, Алла Тағаладан барлық кемшілікті қайтарса, сөзсіз тура жол тапқан болады деген. Сәләп, салих ғалымдарымыздың шынайы бұл аяттарда түсіндегі ұстанымы осы. Имам Куртуби болса, о кісіге Алла рахметін өзінің тәпсірінде бұл аяттарға берген түсіндірмесінде былай дейді. Истава жайлы мәселеде ғалымдарымыздың арасында көп деген көзқарас бар. Жалпы ғалымдарымыз Алла Тағаланы бір тарапта болудан, орнығудан, орын алудан пәктеуді міндет деп санаған. Олай болса, міндетті түрде Алла Тағаланы бір тарапқа бекітуден сақтануымыз керек. Ғалымдарымыз Алла Тағаланы жоғарғы тарапта деп айтпаған деген өзін тәпсірінде. Бүгінгі күндегі кейбір бауырларымыздың Алла Тағала жоғарғы тарапта, аспанда, аршының үстінде деген сияқты қате тұжырым ойларды ғалымдарымыз айтпаған. Міне, біз жоғарыда бір қатар имамдарымыздың түсіндірмелерін келтірдік. Бұл аятты түсінуде тафуит жасап түсінудегі ғалымдарымыздың ұстанымы. Истава сөзіне менгерді мағынасында, үстемдік қылды мағынасында алған ғалымдарымыздың бір қатар сөздеріне тоқтайтын болсақ, бұлар да исламда орны бар үлкен ғалымдар болып саналады. Олардың да ұстанған тұжырымы әрине дұрыс. Абдулла бин Мубарак деген кісі өзінің Ғариб әл-Құран ва тафсируху атты кітабында Рахман аршыны истава дегенде аятындағы истава сөзіне истаула менгерді мағынасын берген. Халаф ғалымдарымыз, оның ішінде имам Ашқари, имам Матруди бұл мәселені астарлап, Рахман Алла Тағала аршыны менгерді, аршыға үстемдік қылды деп түсіндірген. Сонымен қатар имамдардың ішінде Әбу Исхақ Ибрахим әз-Зуджаз, о кісіге Алла рахметсін, өзінің Мағани әл-Құран атты кітабында Рахман аршыға истава аятындағы истава сөзіне истаула менгерді, үстемдік қылды мағынасын берген. Сонымен қатар имам Абу Хамид әл-Ғазали де, о кісіге Алла рахметсін, бұл аятты тағы истава сөзіне менгерді, истаула мағынасын берген. Міне, әл-Байдауи де, о кісіге Алла разы болсын, өзінің тәпсірінде кейін аршыны истава дегендегі аятқа истава әмруху, әмірі истава менгерді мағынасын берген. Және аршыны истава дегені Алла Тағаланың, Аллахтың еш кейіпсіз сипаты, Алла Тағаланың аршыны истава қылуы, орнығуы, бекуі деген мағыналарда емес екендігін асхабтарымыздан жетті деп келтіреді. Шынайы әхлі сүнна ғалымдарымыздың бұл мәселеде түсіндірген түсіндірмелері осындай. Әбіл Муғин ән-Насафи болса, о кісі былай дейді, о кісіге Алла рахметсін, өзінің Тафсиратул Адилла атты кітабында менгерді мағынасын берген. Иставаның мағынасы, тілдегі мағынасы, аяттардағы түсінудегі ғалымдарымыз бірі тафуит жасап, бұл арада Аллаға лайық мағына бар, оның мағынасын Алла біледі деді. Ал екінші біреуі болса, бұл арада Алла Тағалаға лайық мағынада астарлап түсінуді жөн санаған. Кімде кім осы екі тұжырымдама, екі негізді ұстанатын болса, әрине бұл хақ жолда болған болып саналады. Міне, бұл Құранда келген және осы ұқсас ұғымдағы аяттарға қатысты болған истава мәселесі. Астарлы ұғымдағы аяттарға қатысты болған мәселенің бірі фиссама мәселесі. Яғни фиссама деген сөздің тілдік мағынасына тоқтасақ, яғни аспанда деген мағынаны білдіреді. Тілдік мағынасында түсініп, аяттарда келіп жатқан фиссама немесе пайғамбарымыздың дұрыс хадистерінде келіп жатқан фиссама деген сөзді тікелей біздің ұғымымызда түсініп, Алла Тағала аспанда деген сияқты қате тұжырымдаманы біз тікелей қабылдамауымыз керек. Міне, бұл арада біз мына аяттарды ескеріп өтейік. Жоғарыда Алла Тағаланың аршыға истава қылғандығы жайлы біз баяндаған едік. Фиссама мәселесінде осы Алла Тағаланың аспанға истәуа қылғандығы жайлы аяттарға тоқталайық. Демек, міне бұл аяттарда қалай келді, солай аламыз деушілер бұл орында бірде аршыға истәуа қылғандығы баяндалып жатса, екінші бір орында аспанға истәуа қылғандығы баяндалып жатыр. Бұдан шығатын қорытынды Алла Тағаланы аспанда дей ме, әлде аршыда дей ме? Әрине, Алланы аршыда деуде, аспанда деуде бұл қате түсінік. Сондықтан да бұл аяттар ешқашан бір-біріне қайшы келмейді. Бұл орындарда Алла Тағалаға лайық осы аяттың келуіне байланысты белгілі бір мағыналар бар. Өйткені Алла Тағала мағынасыз нәрсе жібермеген. Және Алла Тағаланың сөзі ешқашан бір-біріне қайшы келмейді. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Хуаллази халака лакум ма фил арди жамиан сумма става илас сама" дейді. Ол Алла сонда жер жүзіндегі барлық нәрселерді сендер үшін жаратты, сонан кейін аспанға истава дейді. Екінші бір аятта "сумма става илас сама" дейді. Сосын аспанға истава. Ғалымдарымыз бұл аяттағы истава сөзіне жоғарыда келтірген Алла Тағалаға лайық мағынада астарлап түсіндірген. Осы сияқты келіп жатқан аяттарда тікелей түсініп, аяттарды бір-біріне қайшы қоймаймыз. Бұл орындардың барлығы Алла Тағалаға лайық мағынада түсініледі. Және бір аятта былай деп келеді. "Хуаллази фиссама илахун ва фил арди илахун ва хуал хакимул алим" дейді. Ол Аллах сондай көкте де тәңір, сондай ақ жерде де тәңір дейді. Міне, бұл арадан Алла Тағала аспанда да, Алла Тағала жерде де деген сияқты кері түсінік түсінілмейді. Бұдан шығатын нәрсе Алла Тағала аршының да, Алла Тағала аспанның да, Алла Тағала жердің де, Алла Тағала осы нәрселердің арасындағылардың құдайы деген мағына шығады. Мәселеге қатысты болған аяттардың бірі Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Аминтум ман фиссамаа йахсифа бикумул арда фаиза хия тамур, ам аминтум ман фиссамаа йурсила алейкум хасиба фасатағламуна кайфа назир" дейді. Жер теңселген сәтте аспандағының сендерді жерге жұттыруынан бейбітсіңдер ме? Немесе аспандағының сендерге тас жаудыруынан қауіпсізсіңдер ме? Ескертуімнің қалай екенін таяуда білесіңдер деген аяттағы аспандағының деген сөздің мағынасынан Алла Тағала аспанда екен-ау деген нәрсе түсінілмейді. Бұл арадағы аспандағының деген сөзге Құранның тәржімәні болған Ибн Аббас оқсыге Алла разы болсын былай деген. "Егер күнә істесеңдер, азабы аспанда болғанға иман келтірдіңдер ме" деп түсіндірген. Азабы аспанда болған деп түсіндірген. Аспанда болған Алла деп айтқан жоқ. Өйткені біз білеміз, мынау Құранда қиссаларда да келеді бұрынғы қауымдардың азапты аспаннан Алла Тағала жіберген деген. Ал енді кейбір ғалымдарымыз періштелері аспанда болған, үстемдігі аспанда болған деген Алла Тағалаға лайық болған мағынада астарлап кең мағынада түсіндіріп берген. Алла Тағала пенделерінен, Алла Тағала жаратылысынан ұлы құдіретіменен, үстемдігіменен, қалауыменен жоғары. Тарапымен ара қашықтықпен емес. Осы нәрсені мұсылман адам жақсылап түсініп алу керек. Жоғарғы тарапқа қатысты болған ұқсас ұғымдағы аяттың бірі бұл фауқия мәселесі. Міне осы фауқ сөзі араб тілінде әр түрлі мағынада қолданылған. Ал тікелей тілдік мағынасын айтатын болсақ, фауқ деген сөз жоғарыда деген мағынаны білдіреді. Жоғарылықты білдіреді. Балама түрде дәреже, мәртебе, үстемдік, құдірет мағыналарында қолданылады. Міне бұл жайында Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді. "Уа хуал қахиру фауқа ғибади". Ол Алла құлдарын фауқынан үстемдік етеді дегендегі фауқынан деген сөздің мағынасы не? Алла Тағала үстемдігіменен жоғары деген мағынада түсіндірген ғалымдарымыз. Имам Табари осы аятқа берген тәпсірінде оқысыға Алла разы болсын, Алла Тағала пенделерінен құдіретіменен үстемдігіменен жоғары. Осындай ұғымда келген аяттарды тікелей тілдік мағынасында алып, бұдан Алла Тағала жоғарыда деп жатыр, пенделерін жоғарыдан басқарады деп жатыр. Демек Алла Тағала аспанда, аршының үстінде деген сияқты сахабаларымыз, табиғиндарымыз, тәбә тәбиғиндарымыз айтпаған тұжырымды ойды ғалымдарымыз бізге айтпаған. Бұндай Алла Тағала аспанда аршының үстінде түннің үштен бір бөлігінде түседі, күледі, екі қолы бар, екі көзі бар деген сияқты қате тұжырым ойлардан біз аулақ болуымыз керек. Имам Ибн Касир болса, Алла о кісіге рахметсін, өзінің тәпсірінде былай деген: ол Алла барлық нәрсеге үстем, барлық нәрсе оның үстемдігін, ұлықтығын мойындайды деп түсіндірме берген. Алла Тағала аспанда демеген. Алла Тағала пенделердің үстерінен бақылап, сақтап, жазып тұрушы періштелері деген. Ол жерде Алла Тағаланы пенделердің үстінде, ол деген сөз Алла аспанда демеген. Пенделерді сақтап, пенделердің әрбір ісін жазып тұрушы періштелер деп аударған. Және Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: «Яхафуна раббахум мин фауқихим», өздерінен фауқ болған Раббыларынан қорқады деген аят келген. Осы аяттағы өздерінен фауқ болған деген сөздің мағынасы неде? Үстем болған, құдіретті болған Раббыларынан қорқады деп жатыр. Бұл арада Раббыдан қорқады дегенде Раббы Алла Тағала қорқынышты деген нәрсе жоқ. Алла Тағала әдемі. Бұл арадағы «Яхафуна раббахум» деп адамдар, пенделер Алла Тағаладан қорқады дегеннен Алла Тағала қорқынышты деген сөз шықпайды. Алла Тағаланың азабынан қорқады деген мағына шығады. Өйткені Алла Тағала әдемі, оның заты қорқынышты емес. Міне бұл жоғарғы тарапты білдірген осындай аяттарды ғалымдарымыз тікелей тілдік біздің түсінігіміздегі бар ұғымда алып, Алла Тағала аспанда деген сияқты, болмаса аршыда деген сияқты тұжырымдарды айтпаған. Бұл аяттарды ғалымдарымыз түсіндіргендей, ғалымдарымыз бізге баяндап бергендей қабылдауымыз керек. Өйткені біз өз бетімізбенен аятты түсіне алмаймыз. Міне бұндай мәселелерді біз ғалымдарымыздан сұрау керек екендігін Алла Тағала Құран-ы Кәрімде баяндап: «Фәсәлу әхли зикр ин кунтум ла тағламун». Сендер білмесеңдер, білім иелері, ғалымдардан, оқығандардан сұраңдар деді. Алла Тағала баршамызға осы естіп білген дәрісімізді қайыр берекесін берсін.